Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Mosco para lanzar ao aire unha misión máis de A Fume do Carozo, o programa de radio promitivo polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña e que lá emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquenzas en galego a través dos máis variados temas.
Continuamos coa nova xeira en A Fume do Carozo se falamos da creación do guión radiofónico o alumnado que elixe a materia optativa de TICS en primeiro de bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
Este episodio trata tamén de dúas comarcas cercanas, pero ubicadas en provincias diferentes e separadas polo caudaloso río Ulla. A primeira delas é a comarca de Arzúa, ao sur da provincia da Coruña, e que constitúe o tramo final do famoso Camiño Santiago, na súa modalidade francesa, a máis coñecida. A outra comarca é do Deza, no norte da provincia de Pontevedra. Por esa zona di todo o mundo que se atopa o centro xeográfico de Galicia.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar.
Carla Lorenzo Álvarez,
Carmen García Ogando,
Valeria Pardo Martínez
e Victoria Batson Arciniegas.
Na comarca do Deza atópase Silleda, e de alí era un eminente roqueiro galego chamado Fran Pérez, coñecido como Nalf, que tristemente nos deixou antes de tempo hai uns anos. Imos escutar algunhas cancións do seu primeiro disco titulado Totem e publicado no ano 2007. A primeira delas titúlase 25 de abril.
Agora deve se beber, oh é. Dançai sobre este chão que estala com o cheiro das coisas prometidas. Como fresco tambor da ansiedade. É a festa, mulher. Que sangue vibra, que flora o menstruo. Cor que amontoais nas blusas que atirais na direção do sol. Espantosamente se desfaz a montanha. Hoje é ceifa. Beijai a terra, soletraia com sede devagar. Como se toma posse do amor, se morde nos frutos. Salve, mãe, o teu ventre perfumado pelo nosso triunfo. Bebamos, pois, o vinho destas vozes. Soltemos estes cravos como potros embriagados, como intensas éguas incendiárias.
Cantai, cantai,
cantai, cantai, crianças, o esplendor de que nasceis herdeiras. Erguei nas vossas mãos o ar por onde esvoaça esta alegria. Que ninguém adormeça, porque dias, meses, desafio e anos. Danzaremos por sobre a claridade. Sai sobre este chão.
Arzúa é coñecida pola elaboración de queixos que dispoñen da súa propia denominación de orixe Arzúa Ulloa, de recoñecido prestixio xa que desde mediados do século XIX, para pôr en valor este famoso queixo, púxose en marcha o Centro de Divulgación do Queixo e o Mel, que aborda a importancia destes dous produtos desde varios puntos de vista.
O mundo do queixo das abellas, os usos e propiedades que teñen ambos os alimentos, as formas en que se elaboran e a súa evolución desde a antigüedade hasta hoxendía, ademais da súa relación coa cultura e tradicións galegas.
O curioso museo conta cunha biblioteca apícola, unha cocina e unha tenda, con visitas guiadas tanto ao propio centro como á cooperativa Erika Mel, con sede no mesmo edificio. Hai outro museo dedicado ao mel, coñecido como Museo Vivinte do Mel ou Enredo de Abelleiro, onde se pode visitar as colmenas, donde podes disfrutar dun magnífico manxar.
A principal causa da gran cantidade de patrimonio religioso que atopamos en Arzúa é o paso por esta localidade do Camiño de Santiago Francés, do que Arzúa é importante paso da etapa. Desfeito, xunto ao camiño, edifeuse no século XIV un comenzo de monxes agostiñas, do que hoxe só se conserva a súa capela, a Capela da Magdalena.
Aínda que no seu maior parte está construída con mamposteria, mantén elementos de cantaria que revelan a súa orixa en románico e convértena nun dos monumentos medievais máis importantes do municipio. Outras capelas de interés son as de Mota, Fonte Santa ou Sampaio de Burres.
En canto ás igrexas, as máis relevantes a nivel arquitectónico e con valor artístico son as igrexas parroquiais de Don Bodán, Lema, Burres, Branza e Castañeda, construídas durante o século XVIII.
Se hai un elemento natural que destaque por encima do resto do municipio de Arzúa, ese é Fernanza das Hortas, que constitúe un dos límites naturais entre os concellos de Arzúa e Touro.
Esta bonita fervenza ten dúas caídas de agua de 30 metros de altura e xunto a ela atópase o Muíño de Agra, que pertence a Touro. Para chegar até a fervenza pódese optar por facer a ruta PRG 169, que se prolonga durante 20 kilómetros.
A Fervenza das Hortas coñécese tamén como Fervenza de Santa Marta debido a unha lenda que conta que unha nova cuxo novio pretendía acabar coa súa vida tirándola por fervenza gritou ao caer: Santa Marta, me vaya, Santa Marta, axúdame. A súa caída foi amortecida por un gran carballo, salvando así a vida, cousa que se atribúe a Santa Marta.
Unha das mellores zonas de Arzúa para dar un paseo en plena natureza é o Encoro ou Encoro de Porte de Mouros, construído en 1968 xunto coa central hidroeléctrica. Atópase no río Ulla, entre Arzúa e Vila de Cruces.
Unha das consecuencias negativas deste encoro foi a desaparición de varias aldeas e a perda de numerosos bens do patrimonio cultural. Hoxe atopamos nesta zoa unha área recreativa e unha praia fluvial, ademais de ser un espazo ideal para o senderismo, a pesca e a práctica de deportes náuticos.
Ademais dos edificios relixiosos en Arzúa, destacan algúnas construcións civis como pazos ou pontes. Entre estes últimos sobresae o ponche de Ribadiso, de estilo gótico tardío, datado no século XII e considerado o máis antigo do municipio de Arzúa.
Esta ponte é un testemunho da arquitectura medieval galega e o seu deseño reflicte a funcionalidade e estética da época. A ponte, co seu elegante arco de medio punto de cantaria, mostra a mestría dos canteiros do seu tempo.
Aínda que perdeu parte das súas laxas orixinais, a súa estrutura mantívose robusta ao longo dos séculos. A calzada, reconstruída en granito, ofrece unha conexión entre o pasado e o presente, permitindo aos visitantes apreciar a historia en cada paso.
Ademais da súa importancia arquitectónica, o ponche de Ribadiso é unha das zonas do paso do Camiño Francés por Arzúa, o que engade un valor cultural e espiritual ao lugar. Os peregrinos que transitan por este camino non só se cruzan nunha ponte, senón tamén se conectan coa rica herdanza histórica da rexión.
Rodeado dunha paisaxe natural impresionante, a ponte convértese nun punto de descanso e contemplación onde se pode gozar da beleza da naturaleza galega e reflexionar sobre a viaxe que se está realizando.
Unha das zonas de esparexemento máis frecuentadas polos arzuáns é a área recreativa de Ribadiso, que conta con diversas zonas de lecer, como merecendo grelladas, pistas deportivas, un bar e un parque infantil.
Todo iso nunha contorna bucólico ás beiras do río Iso, cruzado por numerosos puentecillos ou pontellas que confiren a este espazo un encanto especial. Aquí mesmo atopamos tamén unha praia fluvial, que é un dos puntos de referencia incluídos dentro da ruta Val do Iso, promovida polo Concello de Arzúa.
Unha capela, un muiño, un río e unha fonte son os 4 elementos que conforman a paraxe da Fonte Santa. Xunto á capela realizáronse desde sempre ritos pagáns e cristiáns relacionados coas supostas augas curativas da fonte.
A fonte atribúenselle toda clase de milagres, pois se consideran que as súas augas sans as queimaduras e até quitan as penas. E deste o medievo este poder curativo é utilizado polos peregrinos que levan os seus pés na fonte buscando alivio para as súas feridas. Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por esa comarca. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Galician Lullaby do Recoiro Nar.
Send my soul to my hometown. Take my sorrow and I'll sing a gentle lullaby. Son galego de Argentina, galego de Alemania, galego de Cuba, de Suiza, de Holanda, de Canadá. Galego na Galiza imaginaria. Son galego de Caracas, galego de Santiago, galego de Roma, de Lima, do Cairo, de Bogotá. Galego na Galiza imaginaria. My soul to my hometown. Take my sorrow and I'll sing a gentle lullaby. Son galego de Argentina, galego de Alemania, galego de Cuba, de Suiza, de Holanda, de Canadá. Galego na Galiza imaginaria.
son galego de Caracas, galego de Santiago, galego de Roma, de Lima, do Cairo, de Bogotá, galego na Galiza imaginaria. Sempre andando por aí, já não sei se voltarei.
Galego da Galiza, que domina ciência de batata doce.
Arzúa é unha importante etapa do camiño francés cara a Santiago. De feito, é a última parada da ruta Xacobea antes de alcanzar Compostela, cun recorrido de 16 km desde Boente a Calzada.
O camiño cruza Arzúa del este a oeste, entrando en Arzúa do Boente, continuando pola parroquia de Castañeda, onde se atoman os fornos empregados na construcción da catedral. A lenda di que eran propios peregrinos que, en sinal de penitencia, cargaban coa pedra calcaria que recollían a Triacastela, que transportaban ata Castañeda.
Unha vez pasada a Castañeda, cruzábanse o ponche medieval de Ribadiso, onde se atopa un dos albergues de peregrinos de Arzúa. O segundo albergue sitúase xunto á capela da Magdalena.
Dada a importancia que ten o queixo para Arzúa, cada primeiro domingo do mes de marzo ten lugar na localidade a festa do queixo, creada en 1975 para enxalzar e promocionar este producto que ten a súa propia denominación de orixe Arzúa Ulloa.
Nela realizábanse diversas actividades culturais e folclóricas, ademais de degustacións de queixo. Este elabórase de forma artesanal a partir de leite de vaca e ten a cualificación de produto galego de calidade.
A zona xeográfica... Moi preto de Arzúa atópase outra localidade que tamén é importante, zona do paso do Camiño de Santiago, a tamén coruñesa Meride, considerado o centro xeográfico de Galicia, onde admira o cruceiro máis antigo da comunidade e saborea un dos mellores povos do interior.
A solo 12 km de Meride, en Palas de Re, encontramos o castillo de Pambre, un dos poucos exemplos de arquitectura militar medieval galega que se conservan tras sobrevivir as revoltas e mardiñas.
De Arzúa Ulloa, queixo de Lugo ou queixo de Chantada é un queixo elaborado con leite de vaca de raza loura galega, frisoa pardo alpina e as súas cruces. Pode ser de leite natural inteira, crúa ou pasteurizada. A súa denominación de orixe provén das rexións de Arzúa e Ulloa.
Coñecido principal e tradicionalmente en Galicia, como nas súas diversas localidades contiguas, aínda pola súa ampla fabricación. A historia deste queixo pérdese na noite dos tempos galegos. O que resulta evidente é que estamos relacionados coa gandaría de vacún, que é a máis estendida na zona da península.
A zona xeográfica que lidera a súa producción e que controla a súa calidade a través de Consello Regulador e de Arzúa Ulloa entre provincias da Coruña e Lugo. Nela destacan os municipios de Arzúa, Meride, Ulloa e a Chantada, aínda que podemos atopar esta mesma elaboración noutros municipios de Pontevedra e Lugo.
Nesta zona producense os mellores queixos de Arzúa Ulloa, que se identifican como a gastronomía de Galicia. A relación de Casa González cos queixos de Arzúa Ulloa ven de longo e constitúe un dos pequenos capítulos do anecdotario familiar.
A mediados dos anos 30 do século pasado, o avó Vicente González viaxaba en tren unha vez ao ano arte Arzúa e Curtis, outro dos municipios productores deste tipo de queixo. Alí púñase en contacto con varios gandeiros e concertaba a cantidade de queixos que este lle enviarían ao longo de todo o ano para a súa venda en Madrid.
Os queixos chegaban á Rúa do León, nuns cilindros de madeira, envoltos en trapos, algo que hoxe xa non se fai por cuestións de saúde. Na casa limpábanse e acondicionaban para a súa venda que adoitaba ser rapidísima.
De feito, Casa González converteuse neles anos un referente para os amantes dese tipo de queixo, entre eles Don Román María do Val Inclán, que sempre viña para encargar os seus queixos a Don Vicente, asegurándose da calidade que levaba á súa mesa.
Don Ramón foi sempre un home exquisito e existente cos seus gustos. Estas viaxes mantivéronse até os anos 60, despois de todo cambiou coa chegada de novos métodos de distribución.
Como é o queixo de Arzúa? Este queixo destaca polo seu cremosidade. Pode atoparse tamén como queixo curado, pero a súa presentación máis frecuente e fresca trátase duns queixos con forma lenticular clíndrica elaborados con leite cru ou pasteurizada de vacas de raza loura galega, frisoa ou pardo alpina.
A súa pasta é branda e, como xa dixemos, moi cremosa cunha cortiza fina de ton amarelado e un interior branco poroso. Moita xente poda confundir co queixo de Tetilla, cuxa elaboración é similar e coincide coa mesma zona xeográfica, pero con outra consistencia e presentación. A maduración mínima destes queixos é de 6 días.
Como se consume o queixo Arzúa? É un queixo tan amable que permite o consumo en por sí, sen necesidade de alimentos. Con todo, hai dúas formas tradicionais de consumilo, segundo o seu acompañamento, un doce ou outro salgado.
O consumo en doce está máis orientado á sobremesa e consiste en acompañalo de carne de marmelo ou outra compota de froita, non demasiado doce ou salgado. Destínase máis a súa combinación con pementos, tomates ou embutidos non agresivos sobre pan tostado.
Grazas ao seu cremosidade, é un magnífico queixo para fundir porque mantén a súa elasticidade durante bastante tempo. A súa delicadeza de sabor permite maridalo con outros produtos en que enmascare as súas virtudes.
Antes de proseguir co paseo por esta histórica comarca, imos escoitar a terceira peza musical. Neste caso a canción Quero ser tambor.
Quero ser tambor. Tambor está velho de gritar. O velho de deixa-me ser tambor, corpo e alma só tambor. Só tambor gritando na noite quente dos trópicos. Nascida no mato do desespero, nem rio correndo para o mar do desespero, nem sagaia temperada no lume vivo do desespero, nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero, nem nada. Velho de gritar na lua cheia da minha terra, de pele curtido o sol da minha terra, cavaram nos troncos duros da minha terra. Só tambor reventando o silêncio amargo da mapalala. Só tambor velho de sentar no batuque da minha terra. Só tambor perdido na escuridão da noite perdida. Oh.
en in rio, nem flo, nem zagaia por enquanto, en in mesmo poesia. Só tambor ecoando como a canção da força da vida. Só tambor noite e dia, dia e noite, só tambor.
A comarca de Arzúa está formada por os municipios de Arzúa, Boimorto, Opino e Touro. Imos saber agora algo máis de cada un deles.
Arzúa é un municipio español situado na parte suroriental da provincia da Coruña, na comunidade autónoma de Galicia. Se autodenomina terra do queixo, en referencia ao queixo elaborado con leite de vaca da dominación de orixe Arzúa-Ulla.
Boimorto. Boimorto é un municipio e localidade da provincia da Coruña, Galicia, España. Pertence á comarca de Arzúa.
O Piñeiro. Opino oficialmente en galego. É un municipio español pertencente á provincia da Coruña, na comunidade autónoma de Galicia.
Touro. Touro é un municipio español pertencente á provincia da Coruña, na comunidade autónoma de Galicia.
A Festa do Queixo, oficialmente a Festa do Queixo, como marca registrada de Festa de Interés Turístico Galego, celébrase cada ano o primeiro domingo do mes de marzo desde 1976. É un evento con multitude de actividades ao redor do queixo e a gastronomía, no que destaca tamén a súa programación cultural variada e os concertos de rock e folk do Festival do Queixo, oficialmente Festival do Queixo.
Festa do Corpus en xuño. Festa en honra ao Corpus que se celebra na localidade de Arzúa. Veciños e visitantes poderán participar nos tradicionais actos litúrxicos programados para a ocasión e deleitarse con variadas actuacións musicais.
Festa do Carmen en xullo. O municipio de Arzúa celebrará as súas festas patronais a honra Virxe do Carme no mes de xullo. Os asistentes a estas xornadas poderán gozar de variadas actuacións musicais e participar nos actos relixiosos programados.
Festas dos Bostes de Agosto. A Festa dos Bostes, Festa de Orixe Paga, é unha máis antiga da comarca. Congrega anos tras ano por centos de persoas, tanto como veciños como visitantes, que gozan durante varios días de actividades lúdicas e con actuacións musicais a cargo de grupos e charangas.
Os monumentos civís máis destacados do municipio son numerosos pazos polo municipio, Praza de Galicia, Praza de Planta Cuadrangular, situada no centro da vila. Destaca o seu paseo formado por plátanos centenarios, a Igrexa Parroquial de Santiago, monumento ás queixeiras e a Fonte dos Becerros. El lugar de encontro en ela realizase numerosos actos culturais e religiosos ao longo de todo o ano.
Monumento ás Queixeiras. Escultura que representa unha queixeira tradicional de principios do século XX para honrar as mulleres que fixeron deste producto o aceno de identidade da vila.
Fonte dos Becerros. Escultura en pedra que representa a dos gandeiros, muller e home, suscitando a dos becerros. Fai alusión a longo prazo tradición gandeira da vila.
Monumento ao emigrante. Escultura contemporánea que representa a unha persoa levando unha maleta en alusión á emigración.
Monumento ao peregrino. Escultura composta dun fuste no cal se atopa tallada a efixe dun peregrino. Está situado no Camiño de Santiago ao seu paso polo centro da vila.
Casa da Cultura. Antigo cárcere construído coas pedras do outrora abandoado mosteiro de Sobrado de dos Monxes, que actualmente é un centro lúdico onde se imparten distintas materias. O edificio é sede do Conservatorio de Música Local. Conta tamén cunha sala de teatro na que se realizan diversos actos ao longo do ano.
Monumentos religiosos. Entre os monumentos religiosos presentes no municipio destacan Capela de Magdalena, que formou parte dun antigo convento de Agostiños para atender aos camiñantes fundado no século XIV. Iniciouse a súa restauración con intención de convertela nun pequeno museo.
Foi reinaugurada como sala cultural o 21 de xuño de 2006, coa exposición itinerante de Maruxa Mallo. Actualmente é punto de encontro e niño de múltiples actividades culturais que pretenden achegar o patrimonio artístico local á poboación arzúa internacional.
Capela da Mota e Capela da Fonte Santa. Capela situada á beira do río Brandeso. Na contorna atópase fontes de aguas sulfúricas que dan nome á capela e contorna.
Agora imos desplazarnos un pouquiño ao sur para coñecer Oleza. Pero antes imos escoitar a cuarta peza musical, nesta caso a canción Santiago de Narf.
Son unha cidade futurista ca alma enredada na espiral. Arcos, casas, flores de pedra que alguén sementou. A calma no medio do vendaval. Cidade misterio, aldeia oculta, Santiago. Xa aparece, invade, transforma os camiños, son ríos, a pedra, un manantial. Cidade incompleta, faro errante, Santiago. A noite dispuxo que guiasen os astros e saímos do encontro dos que viñan no mar. Retumban na néboa círculos, campano, tímpano mental. Lamento do temporal, a calma no medio do vendaval. Thank you.
cidade futurista ca alma enredada na espiral. Arcos, casas, flores de pedra que alguén sementou. A calma no medio do vendaval. Cidade mistério, aldeia oculta, Santiago. Magia aparece, invade, transforma os caminhos, um rio, a pedra, um manantial. Cidade incompleta, faro errante, Santiago. A noite dispuxo que guiasen os astros e saímos ao encontro dos que viñan no mar. Retumban na néboa círculo campano tímpano mental. O lento lamento do tempo. Calma no medio do vendaval.
Os límites da comarca do Deza só sufriron cambios insignificantes durante séculos, e xa antes do século VI tiveron unha relativamente alta densidade de poboación.
O nome provén do xeral románico X Xullo Bruto Galaico, que iniciou a incorporación de Galicia ao Imperio Romano a mediados do século II a.C., ou poida que veña do substantivo Diceus, que significa dono de terras.
Na parte norte da comarca de Deza, limitando no sur co encoro de Porto de Mouros, atópanse os restos dun antigo campo volcánico que na actualidade atópanse erosionados e extintos.
A comarca de Deza ven coincidir co centro xeográfico de Galicia. Limita ao norte coas comarcas coruñesas de Santiago, Arzúa e Terra de Melide. Ao sur coa do Carballino, Ourense, ao leste coas de Ulloa e Chantada, Lugo. E ao oeste coa de Tabeirons, Terra de Montes.
A comarca está estructurada pola dorsal galega, coas serras do Faro ao leste, da Martiña ao sur, do Candán ao oeste, coa e o río Ulla, que a separa da Terra de Santiago ao norte. O conxunto constitúe unha comarca natural que xa se referencia en documentos do ano 569 ao conformarse o condado de Cense no seo da diose de Lugo.
Os ríos Deza e Arnego, afluentes do Ulla, cruzan paralelos á comarca do sur ao norte. O Deza, o seu afluente, o Asneiro, nace no monte de Esteiro. O Arnego nace na serra de Faro. E estas únenlles ao río Tolla, que baixa desde o Candán e na súa caída ao Deza forman unha das máis significativas herenzas de Galicia, fervenza de Tos.
Caracterízase por un clima atlántico sen temperaturas extremas ni no inverno ni no verán, con países fluviais que permiten o desenvolvemento de especies vegetais mediterráneas, o cultivo de vides, limoneiros, etc.
A comarca de Deza ten alrededor de 40.000 habitantes distribuídos en 6 municipios. 1. Ágola. Ágola é un municipio rural que se caracteriza pola súa contorna natural. A súa paisaxe está formada por montañas e vales, o que o converte nun lugar ideal para actividades ao aire libre, como o senderismo. A agricultura é fundamental na súa economía, destacándose o cultivo de millo e a ganadería. Ademais, Ágola conta con patrimonio histórico como a Igrexa de Santa María.
Caldas de Reis. Caldas de Reis é coñecido polas súas augas termais, que foron valoradas desde a época romana. Este municipio é un punto de paso do Camiño de Santiago,
o que o converte nun lugar turístico atractivo. O seu centro histórico presenta edificios con encanto e unha variedade de oferta de servicios. Ademais, a natureza circundante, con ríos e carreiros, é perfecta para gozar de actividades ao aire libre.
Rodeiro. Rodeiro é un municipio cun carácter rural marcado polas súas paisaxes verdes e montañosas. A economía local céntrase na agricultura e ganadería. En Rodeiro pódense atopar rutas de sendeiro que permiten explorar a beleza natural da zona. Ademais, o municipio alberga diversas festividades tradicionais que reflicten a súa cultura e costumes.
Silleda. Silleda é famosa pola Feira Internacional de Galicia, un evento que reúne a miles de visitantes e expositores cada ano. O municipio tamén consta cunha rica herdanza cultural e arquitectónica con igrexas e pazos que destacan pola súa beleza. A gastronomía é outro punto forte con pratos típicos que atraen aos amantes da boa comida. Silleda é un centro comercial importante na comarca.
Latín é a capital da comarca e un núcleo comercial e cultural significativo. O seu famoso polvo á feira é un prato emblemático que se goza en moitas festividades. Latín tamén conta con un patrimonio arquitectónico interesante, incluído igrexas e monumentos. A localidade organiza numerosos eventos culturais ao longo do ano, o que a converte nun lugar vibrante e animado.
Forcarei. Forcarei distínguese pola súa beleza natural, con paisaxes montañosas e áreas verdes. A súa economía baséase na agricultura e a gandaría, e é coñecido polos seus produtos locais de calidade. Este municipio é ideal para quen buscan tranquilidade e contacto coa natureza. Ademais, Forcarei celebra diversas festividades que reflicten as súas tradicións e cultura local.
Sigamos de paseo polo centro de Galicia. Para iso, imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Autobiografía de Roqueiro Narf.
Reflexos de luces de cidades dormidas, escoito rezos nocturnos, fago sumas e restas de pasos perigosos. Busco, encontro, tropezo, tomo rutas, descanso, invento adivinhas, cambio de emisora, queimo as pestanas contra a luz do sol. Seco a retina, paso de largo, ameazo a miña sombra, cambio de posición, escribo nas paredes, boto a correr, pico na boca, invito a pasar. Postais al visco, figuras o lonxe, luxo as mans con graxa pintura, mudo de camisa, calculo os ángulos do zigzag.
Comarca de Enza hai un gran número de actividades disponibles para realizar. Senderismo, hai numerosas rutas para camiñar, como o Camiño de Santiago que atravesa a zona. Visitas culturais, podes explorar povos como Lalín, co seu patrimonio arquitectónico e festivais locais.
Gastronomía. Gozar da comida local como o famoso polvo á galega e outros pratos tradicionais. Rutas en bicicleta. Existen camiños adecuados para facer ciclismo tanto para principiantes como para expertos.
Actividades na natureza. Pódense practicar deportes como a pesca, a caza e a observación de aves. Festas e tradicións. Participar nas festas populares, como a Festa da Auga en Silleda.
O conxunto arquitectónico de Santa María de Abades compose a igrexa parroquial e santuario da Nosa Señora dos Desamparados e a uns metros da pequena e interior igrexa románica coñecida como a Igrexa Vella de Abades. Ademais, veremos os restos da antigua casa reitorial e o cruceiro do século XVII.
Falar de arte románico no rural de Galicia nomear a igrexa de San Xulián de Ventosa por algo Filgueira Valverde denominouna a Catedral do Románico Rural. Esta igrexa parroquial de San Xulián de Venenosa perteneceu ao Concello de Agolada, municipio situado no nordes da provincia xa lindando con Lugo.
A importancia deste templo radica en que contén no teu interior un importantísimo conxunto de esculturas procedentes de dúas baldaquinos que foron desmontados en 1895. Tamén engadimos as pinturas murais descubrentes neste século, como moitas outras igrexas. Sufriu importantes modificaciones desde a súa época original románica do siglo XII ou XIII.
A planta é de cruz latina, pero non na súa orixe. No século XVI engádese unha capela e a sancristía. Por desgraza, derrumbaron o arco triunfal no século XIX. Durante estas obras amplía a ábsida, creando o aspecto de cruz latina actual, xa que esta xunto coa antiga sancristía formarán as novas capelas laterais. Nesta mesma reforma desmontanse os baldaquinos, pasando a formar parte dos muros da igrexa.
No interior da igrexa de San Xulián de Ventosa, ademais das pezas dos baldaquinos, veremos un fabuloso sepulcro onde se pensa que está enterrado o Abade Lope de Ventosa. Dice que tanto o baldaquino como o sepulcro poderían ser a obra do mestre Mateo ou nos dos discípulos.
Outros contan que o sepulcro sería do século XIV ou XV e que foi colocado aquí cando se trasladou a igrexa original románica desde o lugar dos Chaos, interior da igrexa de San Xulián de Venenosa. No interior da igrexa veríamos diferentes paneis con toda a información iconográfica dos baldaquinos e as pinturas murais.
Tememos saber tamén que a igrexa de San Xulián de Ventosa está a só uns metros do castro detrás de Castro, o cal está moi desconfigurado e a primeira vista pouco podemos apreciar del. Na fachada sorprendemos a erosión provocada na pedra polas cadeas ou cordas que daban son as compás.
As campás actuais están sostidas por espadana barroca. Nada lonxe, no monte de Cartimil poderemos ver un sepulcro dobre excavado en roca cuxa cronoloxía puidese irse ata a alta Idade Media.
A estación de Bandeira inaugurouse no ano 1958, o mesmo ano que se completou a liña de ferrocarril Santiago-Ourense. O seu uso como terminal de pasaxeiros non durou máis de 40 anos.
Esta estación atópase na parroquia de Manduras, pertence ao concello de Silella, está a unha distancia duns 2 km da poboación de Bandeira, o que complica aínda máis a súa utilidade.
Pola estación aínda pasa o tren, pero na actualidade xa non hai parada. Máis tempo sen uso leva ao edificio principal da estación de Bandeira, pois quedou abandonada a finais do século XX. A mesma sorte corren as instalacións auxiliares como o almacén ou as vivendas dos empregados.
A comarca de Deza, situada na provincia de Pontevedra, Galicia, destaca pola súa rica historia, cultura e paisaxes naturais. Ademais, a comarca ofrece diversas oportunidades para o turismo, grazas á súa contorna natural e tradicións locais. En resumo, Deza é unha rexión que combina tradición e modernidade, sendo un lugar de gran valor cultural e social en Galicia.
Estamos xa rematando, pero se cadra aínda podemos escotar a sexta peza musical nesta canción, Esperanza de Nar.
Male o dente que come a semente.
De donde me ven o folgo para cantar tanta esperanza? Ámbito propicio, hai axeitada labranza, hai a semente no sulco, en deixar
oportunas rega e a graza da poupanza. Ai, a terra eterna virxe, milenios a deflorala. A colleita para todos, a matar todas las fames. Eu sonho sem peso de luz. Ai, eu sonhar acordado, inércia de quem vai indo, graça eterna de chegando.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinaminación da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa Fume de Carozo realizando por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Carla Lorenzo Álvarez. Este programa dedico a miña familia.
Carmen García Ogando. Este programa se o dedico a miña familia.
Valeria Pardo Martínez. Quero dedicarlle este programa a miña avoa e as miñas compañeiras que o fixeron moi ben.
Victoria Batson Arciniegas, dedicolle este programa a miña nai e, por parte de todas, unha aperta moi grande a nosa profesora de lingua galega, Sofía Couto.
A fume de